إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين يقينا أغلقتان ان پار بیک زور تاکید پر الذين كفروا ان رزق يقينا اغكسان كفروا چ کافران دي ان چ انکار کرے سواء علی برابر دا فذی بارکے تو خبر انظر کما امنم تو فذی وے رہے دا بد عمل دا انجام نہ یا وے نہ رہے دا برابر لا یؤمنون چلے بی ایمان نہ روڑی ختم اللہ علی مہر لگولے اللہ پر ظلم ہوتی بانے وعلا سمع پر غبن ہوتی بانے وعلا افسار غشاوتن دی پسر کو پردے ہوتی حبیل عدو اے عذاب جدی تر مشلہ مضمون خود قرآن لہ ہدایت تیش قرآن چا لہ ہدایت اگر شرح تیر تقفو یو خدا چھو مستار زندگی سوک تیرئی لکہ زناور جکو خدا مخاش و آفادی چسے رو اختا اگو خوری تدا انجام نا خبر نی دانا زندگی چھ دے تیرئی مستار تیرئی جائز کم دی ناجائز کم دی اخلاق کم خودی عقیدہ کم خدا احمال کم خودی کہنا لکھنا بلدہ کم نا تیج جماعت ایسے پیر دکے چھ کم دیدہ میلہ لے گا دکھینا تیج جماعت خطا سو برباد کھڑے گا نا ادوګونو باندې ولا خو چې کوم ځای دی یالته پکې نه غواړې یاد لرې او چې به راځي چې کوم ځای مې نه اوسې چې زه غواړم چې به اوسه وکړې دي هغه ما نه دی راځي یاره او هدي چې مګونه یې غواړم چې په دې ډول څه خبره باندې ها نو کفرو مینانو کو انجام بسی اخلاق بسی آماد بسی جہیز کم دی نہ جہیز کم دی سنگ بند اخلم سنگ حکم
اے در سولتے مستقیم استاد سنو ہو کر در لفظ کنا جو خاص سوئے زن پر دہن کے لارے جو اسمر نوچی دے مستاد زندگی پی رہی اور بیا پر رہے بس نکی یؤمنون بالغیب بس وہی خوش دین یا غیبی پر سر کنا مومن چے سمینی دا دین ما سوا نور سلی دی تا پر سرگ جملہ کا اسمان سب پر نظر را دی دا دین ما سوا نور سے حقائق دی تا سن پرون بیان کرے ہوئے چی وحی را گلی را دا انسان پر علم کے پر شعور کے سرات لدا غیر سے زیاد علم ہوتی اخبار دی اس جہان سے اگی جہان اور ہے لوح قلم اور ابیت اشارہ تسوائی دا جہان دے تف الحمد لله رب العالمين رسول عالم نور رب ویلو کنا نو اغوی نو حقائق خوشتا حقیقت چیز ہے پر نظر مانا کارو اغیر جستو جو پکار رکھتے ہیں مغل دارے خواہ دا حق پر تلاش کے وزر متلاشی بھائی اور بیا ویقیمون الصلاة اور اغیر پر مسلسل دے عمل کئی اقیم الصلاة من المانا چھوگا عمل صلات تو عربی کے حرکت ہوئی نو زمون دا حضرات ہوتے چبار وستکنا صلات حرکت ہوئی اور فکر حرکت اگر حمت اوستے نو اگر زمین ذہن کے حسوشی اونا پا وقت کے غیر اصل معنی تحریک حرکت تحریک نو زمانہ جل مکستے شیخ دور شخصی حکومتون جا تحریک سپر انہوں نے بہتر جانتے صلات اصل معنی تحریک تا الان کا خلق دستا جو مگر کنا چو خود والی صلوات کنا چو خود والی دائل علی ترجمہ کوئی کڑی والی دوسر شام کرو حرکت تحریک دا حرکت ہو کا دل دماغ و بدن حرکت ہو کا سستے گما غافل کے گما مقیمون الصلات جدید و فکم غیب بانے جزا ایمان دے و غیت اور سے حقیقت الغیب دا اللہ دے دا غیر بار جس جو عمل شروع کی دا غیر مجمن کے الصلاوات کا تشریح میں تکڑی اور بیا پدین دے دا پارا چھ فکر معالی قربانی عمر لکھنا امین فکرون اغم خرچ کی اور بیا وسیع القلبی دیں جو بز رسم انما الحق دی رب جغتور باطل دی نہ اگر نو پیغمبران کے تم کتاب راغلی ہو تم پر رسول اللہ پر طول منی اور لگن سلین اور مختی وہ بالآخرت ہم یوقنون دا زندگی دی کامیابی دا رمدار نلے گوری اخرت تے اے داو کنا وردہ میرا تکرار کر سفر علی کفر اللہ پر ہوا مو خوئی کافر ہے چی کافر دن اگر نمانی میں در محل لگو لے دے مانا سنے نو کافر خون لگو لے اندو لے سکھ دے پیرنگی دے دا کافران نکنا سرائی تو خودی دینا گا چولی نا دا غلط خبر مضمون لسر ہو تیشیو کم سفر دو دا خبر کفرو چی دے انکار و قول دا تیرشیوی سفاسنا دا دگا خواہ اگر سرائی تو خودی سوئی نا اختیج دل دکنو سرائی تو کرنے اصر خوب دے اختیج دل دکنو سرائی تو کرنے کیا اگر صفات چاہتی ہو بولا کہ ہم المفلحون کامیاب نہیں وہ چیز دگر سے وطن سو کے انکار کے نا بس لاؤ اگر کل شکل جو پیز مزر شکل جو گیر دیوی پرکی دیوی امتا جو بے وسائی وہ دگر صفات نہ منی نئے آخرت مقصد بھی نئے دیر ظاہر بھی نہ عبادت کئی نہ مالیہ نے قربان کئی وہ دے دیتا ہے تو ضرور ہے نا سر دگر کسے کافر دیکھا کافر تغیر ہوئے اگر کسان کی انکاریو کو دغ حقیقت نہ چھوئے شوئے تو دعا تخل کر اے رسول اللہ تو قدیبان نزیاد وقت مخرج کوا کوافن علیہن تو دی تغیر ہے یعنی بد عمل سچ نہ ہوئے بد عمل ہے دا انجام نہ بڑے نو بدی تبلیخ و بارہ کے خوزیات پر رب برابر دا دی بارہ کے اندر آیا تو دی ہوئے رہی یا وہ نہیں رہے نو یہ لول سچ نہ رہے دختل بد عمل ہے تو خدای نہ ہوئے رہے اگر خدا نے مکی نہیں علی گیٹ کافر دے نو یا خدا بو دے خدا خدا محبت سے دے بد عملے دا انکار نا دے کفر دا انکار نتیجہ سی ہے نا آغین ہے تو وی رہے کیا نورے لا یؤمنون دا خلق ایمان نا رہے ان کی ایمان تا قرآن نا رہے تو قرآن لگے خدا نے ہلا دے ایدہ خدا خدا نوست دا دے خلق متعلق رہے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ ربی پر ظلمنو باندے مہر لگو لے وعلا سمع وعلا سمع ربی پر غبنو باندے مہر لگو لے نچی خدای پر مہر لگئی اور خدای پر غبنو باندے مہر لگئی بڑھے کہ مہر نوی گناہ سے ربی خلق رہا دا بظاہر مانا آدھے گا نا دا مانا ندا خدا نا جو خدای پر مہر لگو چھے دا نمسلمانے گی دے وہ مسلمان دا غلط یعنی خدا خود تا دا کامیاب ہے اصول کو خود اے انسان تو دنیا کو اثر دے وہ چیز کا نمن ہے نو قدرتی وہاں غیر لازمی قدرتی کم دا خبر دے تو اسے اگلے رہو دیا بارج کہ اللہ پہ مہر ہو لگاؤ اللہ گمراہ کرو دا سے الفاظ قرآن کے ڈیر آدھی بڑے لاغے دا مان چونکہ خدا ہے جو گمراہ دیو تو پوچھنا سے نا خدا ہے پہ مہر ہو لگاؤ نا خلقوں سے بیا گنا سے شلا جو خدا ہے پہ قانون فطرت تھا یو قانون شریعت تے قرآن یو قانون فرت دا کائنات کے خدا پیدا کرے پدے کہ تم قانون چلی گی سائنس سیدھا سو تنگ ہوا ہے دا اللہ قانون نے اللہ فطرت تے قرآن دا اللہ کتاب ہے دا کائنات ہم کتاب ہے قانون فطرت دا دے کہ دا غدر حقائق نہ سوک مقواری کا نا نو آغوی پزلون و مہر قدرت تن ہو لگی قل سبوی ظاہر قل خونی لگ وفی ٹکڑی تو ہوئی پا نا دا نظر رہا دے سرے نسبت تے من بول سمجھ بول تو ہوئی خواہ دا علم کم غالا چھے لگا نا تو قرآن حدیث تے دا زین قلم نا مانا ازی دا سمجھ اگا مادا دا نجد دا وفی آتی قرآن نو دا سمجھ نشا ختمار اللہ موہر بولی لگ دا سمجھ باندے چھے دا سمجھ خبر خود دا پریخ لگا نا نہ دے فکر کئی نہ دے حق تلاش کئی نہ دے حق بس قربانی کئی مخانو سے سر سے جی پاکا سفر نہیں مرد بے پرواہ شو نہ غافل شو تو جی کم سر غافل شو بس پوائی شو تا سب جماعت کے ناس ہے وہ انتر ناس ہے خود بیتا ناس ہے ولی زنم ببل جائے کہ لگیا گئی ملا سوئی جی دا سفر تا انسان خدے دینا کار واخلی نو خدے کا ہدایت راشی اور چیز آگے نے انکار روپی نے دین تعبیر پر دیو کچھ خدائی دلوی پر جڑوں یعنی پر سمجھ مہر لگو اس کے پورے کرے نو نکھوئے گی اکثر صرف سوتے پر پل چاہ چاہ کرے معاشرہ کے ہر دے بتا سوتا خبر سمجھ کے راشی اور وزی کو گن حق نہ کرتے دیر بیان ہے اگر نہ ہوئی گے تاکہ سن معصوم بنا ہوئی اور بخصوصی حق نہیں کرتے دیر ہوئے حق نہیں ولہم عذاب عظیم کو متعلق اللہ انسان دنیا سے رولے گا وسیع مضمون مختلف بابا لے گئے ہوگا نا کہ انسانی روح خدائی اور جسم کے واچو وہ سلو دم بابا نے سکا نا کیونکہ بتا دم بابا سے کہنا کہ روح دے جسم کرا گئے خوش دے آخر بادشو نہ انسان سے غیر عقل نشترے اگر اختیار نشترے اگر قدرت حرکت نشترے اس چیز نشترے بولے فرشتوں لگ نشتا فرشتوں لگ عقل نشترے حضور دے گا نا فرشت کو اغیل اختیار نشتا تو وہ نہیں کہ خرمیل یہ اغیل عقل نشتا یہ انسان نے چھ دے خدای پیدا تو او بالے نو دل خدای جا خلیفہ دے جو کدہ خلیفہ مانا دا لگا خدای حکیم دے علیم دے انسان علم قدرے علم اثر ہو خدا قادر نے انسان کنٹرول شدہ اختیارات اور محدود اختیارات انسان اور ارادہ والا اے انسان سال میں اثر کے حواس و گنا پن گنا سمجھ درخو دا خود بد پین جان دو اسباب میں تو اوہو تو اختیار میں ہوں گر کدرا اس کا کو کرا مجبور کم دینا تو مجبور شو بیا تھا انسان نے فرشتے میں مثل پیدا کرے مارے اختیار نہ پیدا کرے دار پڑے گا مانا کہا تو خپل ارادہ تو تا حق واغست سر رباد رکاوت نو دنا سو غیر ابر علی نو تعال انعام در تکم جنت رکم او سر دے چھ تا حق پتے جند تا تے خپل ارادہ انکار نہ گئے نو کو اے نبی در کلو زبتار سزا جہنم رکھ نو چار کل دا قوتون تا غلط استعمال کنون تا سو چه کمی و قیمتی شیوی اولی شی اغل کار دین زگندی پر توکره که تاوائی کنا تاوائی لما دا اغل قیمان کسی و قیدی و خب کمی جو کلی ورپا خول سر سر بدوی ویغل نو پر سر بدوی خیدی اولی که دا لیدل و کانو سی نزی جبای سکو اواب دخل نگلی پر توکره که پڑیرنا که باتاوی کنا دا گڑے دا ما تو پیسے ور کڑی دی ولے کہ دا ما تو وقت پئی ولے کہ دا وقت پول کرنے کی جب رواشن پر کرنا لائے کہ بتاو تم کنا انسان کی خدای پیدا کرو دا قوتوں نے ولے ور کڑیو کہ دا دے صحیح استعمال تے جب ولے عزت ور کم اگ جنت چھے رہے اگلے دا کہ بول جا کو تنور جنت ور کما جانتے پرو او کد دا غلط استعمال کرے لہم عذاب علیم دل بیا دردناک عذاب دردی ٹوکرے تو خدای دردی ٹوکرے سر دوزا پر دنیا سے بہن جنن خرابی او پر آخرت کے لئے اے دا دو تک کو حال بیان کرتا انہی صورت مدنی دے پر مدنینہ کے پر مسلمانان یو جماعت جو شیو مکہ کے پر جو حضور اعلان کو نو مسلمان یو نو کنا ولی مدینے دے جو رسول اللہ رہتا کنا نو التا ذریع قسم مخلق یو فاقی چو مخ کی ایمان رہا وڑے چاہ دے ہجر تا مخ کی ایمان رہا وڑے اخری کو اویا کا سا لغتا راغل حدود راغل بجرگا چاہ شاہ دے سا ہجر تا برا شاہ اج با خضو وطب بیان نون دے مسلمان شیو نو چو حضور و پف ازا سنگا اما سلام آگے جا صورت تا غای چو حضور مدینے تا ورا گئے نو کافر نو لکا مدینے کی اول مغرب کی اول تو کافر بلکہ نو مسلمانان یو خجمات موجود اگے تو وہ منافق پخلے یو او پلڑ بلا مو عام لگا دوائی بنا دا غے دا دیر اقسام دی نو دا اگے متعلق کہ اگے خود قربان منی دو نبی بانے دا ظاہر ایمان راوڑے دو نبی سر پی وقت مو جنہ کئی غزا دا مصر رضی پیسے مانم خرش کئی خو اللہ تعالیٰ اسی زین نبخ دا مومنان ندی دا اغی تفصیل برازی اغا زبان رمیان لاتنا بیا دا اغا مضمون شروع کم چونکہ مننے کے دا درے تب کہوے نو دے مضمون پدے درے کے رواق سر او اصل مضمون خوب دا اغا یوے تب کہے کہ اغا انکاری دیل بن اسرائیل اغی اور یو پوچوشی جا بن اسرائیل نو اغا دن بشور کی مغلوم نالے نو نن مضمون دقے پر ہو سے دا دو تب کو حال بیان شد دا, دا حق نا دا منکرینو اور حق دا اغسطوں کو اور حق تشیو در حق سوطوالی نا ابوی تو خدای ہدایت ورکی تو یہ قرآن مقوی قرآن کی دیر سدی دیر سدی کچھ دقا اصول والی اچھ دقا اصول نا انکارو کو دے پا شکل سے راضی کنا اگر اللہ تعالیٰ قد ہدایت نا ورکی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی في طاعة وخدمتهم أبناء الملوك أبناء الفارس والروم سلط الله شرارهم على أخيارهم بس حديث مختصر حديث سے كتاب الفتن لدؤومة حالات بدلے گی رسول اللہ سے مراقب بہترین معاشرہ بہترین سوسائٹی جوڑا تھا کل جماعت جو کو وہ نے دعویٰ لوگوں گمراہ کی گی نو حضور دا آگے علامات لگا حکیم و ڈاکٹر چاہ کے نبو گوری اللہ کا گوری سر دارا بفر لکھے تا سارا وشت تب بیماتی ہے گوری سدا حل سحل نو نبی خو روحانی حکیم آغا اصلاح اکر امت خوزی چے اے امت فضا کے بیمارے قبول لنے حدیث سے میں پیاد جاتا ہے لکتا برون سبول من قبل اپنی چپے تبیر شو قومون بیمارے بکتا سکرا دی اور حضور اولی نو آغے بیمارے نا یو بیماری تن خیلی حضور کم سوچی صحابہ کیا جو رکڑی ہو تاکہ اونچ نہیں چھو تاکہ غریب امیر ہو تاکہ روح الحاضر چاہو نہیں چاہنا ہو اور بتاریخ بیانوں میں دیر تصیر اتاق سے جی معلومان دار سوڑ محلوم ہے تاریخ سے کہ دا بادشاہ دا فقیر فرق نہ رکڑے اور ہر سال زندگی چھوا اگر بالکل سیدھا سادہ زندگی اور حضور دنانا دار اگر دنانا کم عیش ہوئی حتی عمر سونا دبدبا بات صحیح ہوا اگر وہ پھر مدینہ کے آسانی راگ لا تکلیف ہو خیر کیا ہوتا ہے اتفاقا تکیشن ہو بتا رہے ہیں زبین نہیں ہوتا موجود بول رہا کبھی نہیں ہوتا ہوتا ہاں اگر آگا بین ویدہ طول امتہ دھول خط ہوتا میلا بھی گئی نا بیماری بکر آ رہی پہنچ برباد اور مسلمان مشہور لے امیر اور لے لگن ریاستوں نے واغ اگر مسلمان خیرا گئے مکہ تھی دختر میں یو غریب لے سپیڑ وقت مقدمہ رہا حضرت عمر کا کہ فیصلہ اکھر اللہ جو آغا دے رہا والے اللہ غریب تے ویسا دل سپیڑ وقت خواہد لیکن تا امیری اگر ویدل تا امیری غیر نشتا کیوں جا اگر اسلام پریخ اگلان مفر شجا دکھ شہر نو حضرت عمر بیانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی تتا فکر بیماری رہی سنگاری اذا مشت امتی کہ زما امت یہ خود ما امت ہے ما جو کہ مسلمان بنا پہلے مسلمان ہوئی کچھ دی جی کہنا مجھے تا تو لگا سنگ رہے تو نخروب نخریق کی ہو دیا کہنا وہ تکبر حضور رہا پرقا تو نخروب مخروب کی تو جی دی سنگا لفظ فوتی لفظ ناز و نخریق خدمت ہو اور دبی خدمت گئی اب نا الملوک تو بادشاہ من دبی خدمت گئی سننا چاہوں اب نام اب نو ہملو اب نا شام اور پارس شام پارس اور روم لبادشان بولے من کو نہ فتح کیوں بنا اب قرآن کئی طرح خدمت نوابان پر اوڑے کہنا حاکمان اوڑے کیا سمجھوڑی نا من سلسلہ پڑا بولے سبا بتا تو بولے تو سو گئے گولی جیتا مسلط غلام زمانہ مسلمان اصل بلند حاکمان سنگ بدمان پیسے حالت دا سے پیدا کے شریر بدماشان حاکمان سے اور نیکان سے بھی اگ مدلومی اس اگڑے جواہر پارے کو لے رہے پیدا کی شرف آنے اگڑے سنگ سلمان پاس قرآن رہ پیدا کی گئی تو گرے میں رہتے وہ لپا سکے بڑائی شریرا نہ پتا حاکم شی ظالمہ نہ پتا حاکم شی تو بچے ہوئے نہ سب ہو کے اللہ